Башкортстан президенты туризмны үстерү турында карар чыгаруу менен пенсионерлерге илинин һәм чет илләрнең курортларында ташлама хакка ял итү мөмкинчелекләре тудырылды. Аерым оешмалар үз хезмәткәрләре һәм ветераннарына төрле сәяхәтләр оештыра башлады. Беренче булып бу эшкә Башкортстан язучылары берлеге алынды. Язучылар берлеге билгеле җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең туган ягы Ишимбай районының Күзән авылына сәяхәт оештырды. Анда катнашучылар Зәки Вәлидинең йорт музеенда булып тирән мәгълүмәт алдылар. Музейның элекке директоры, бүгенге авыл мулласы Кәрим Шәяхмәтов Зәки Вәлиди тормышындагы билгесез вакыйгалар турында сөйләп, Вәлидинең кызы Сувинәйнең 3 яшьләрендә тутлыга башлавын эриштерде.
Бала тутлыга башкан. Хәзер Зәки бабай күп кенә балаларга йөрткән тутлыгын бетерә алмый дип куялар. Тутлыга. Шуннан бер көнне кис бетәбез дә иде вакытта атайым Сувинәй белән уйный башларына карават саты. Уйнанма үзенең тонына төрзерә мөнтәр Эшсенә ырғытта бәрді дей. Ақырып, қысқырып илай башланы дей. Шунан тонды асып, ебергас бізді илай біз, әсей де илай, бізді илай біз дейш. Асы ебергас дейпес, сүбідей хилерсі де кетті дей. Шунан айтайынды, қорқудан, тұтлыққан баланы қорқу бінен бітіре тұрған башқырттарда йола бола тұрған дейді. Ошы иланы хонғы сикте қолдар қарап, сүбідейді тұтлығудан давалады.
Бұ ауыл мұлласы Кәрим Шәяхмәтов болды. Музейнең бүгенге директоры Илдус Шаяхмәтов экспонатларның берсе Вәлидинең фотоаппараты турында сөйләде.
Бұл фотоаппаратты Ахмад Зәки Вәлиди Германияда 30-нчы елларда сатып алган. 35-нчы елдан 39-нчы елга тегелгән Германияда профессор булып эшләгән вакытында, Боннан Геттинген университетларында эшләгән вакытта алынган. Бұл фотоаппарат аңа эш өчен кирәк була. Ул вакытта бүтән копирование аппаратлар булмагач, бүтән кулъязмалар белән эшләгән вакытта Ахмад Зәки Вәлиди бұл төшереп алып, аңардан бұл кулъязмалар һәм фотолар белән эшләү өчен бик кирәкле әйбер. Вакытына күрә хаклы, кыйбатлыгын әйбер булган. Аның өчен бик кадерле әйбер. 44-нче елның баенда кулга алынгач, Ахмад Зәки Вәлиди төркеле гаиләһе кыен матди хәлдә кала. Акча юк, ашарга алырга, фатирысын түләргә. Шул вакытта бер танышы әйткән була, Назмия ханымга, бу фотоаппаратты атагыз, ибереке ел һәргә яшәргә акча битәсәк дип. Юк, бу әйбер иремнең әйбере, уның өчен ул кадерле, ул үзе сыккас, үзе хәл итер нишәргә дип. Менә бу фотоаппараттан якынча торганда 2011-нче елда Исәнбикә ханым килгән вакытта күз яшьләремне йөрәп алды.
Ортабан музей директоры Илдус Шаяхмәтов Зәки Вәлидинең машина алу тарихы хакында бәян итте.
Машина турында йөргәндә 57-52 елда Америкала берничә ай лекция укый Ахмад Зәки Вәлиди күренекле университеттарда. Аның шунда бер иптәшем белән сөйләшкән вакытта иптәшем әйтте: «Син машина алып кайт Американан. Иң үтемле товар оксаң да барсак та алып кал». Бу Назмия үзен әйтте. Назмия ханым ул вакытта үй алу максаты белән акча алып кайткач үй алырбыз дигән. Ипотека алып үй ала башлаганнар ипотеканы түләп итеп куярбыз дигән. Шулай да иптәшем тыңлый, машина алып кайта. Һәм шул машина белән үлгән сөйләде. 70-нче елда дип. Исәп буенча 57-нче елда шәхси кулларда төркеле 8 генә машина була. Бу Төркиянең баш прокурорының информациясе буенча. Ул вакытта да Төркиядә ару гына бай кешеләр булса да, күрәһең бик алай үзләренең байлыгын күрсәтә алмады. Бу куркып тыккан 57-нче елда машина алып, шуның белән үлгән сәгатьлек мәргән 12 ел генә йөргән.
Бу Зәки Вәлиди музее директоры Илдус Шаяхмәтов булды. Музейда Зәки Вәлидигә КГБ ачкан эшнең беренче битенең күчермәсендә саклана. Вандаваның милләте сызык аша татар башкорт диелгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир